Marija, dobar dan, dobro nam se uključili u program Radija Zlatousti.
Dobar dan i vama i pozdrav za sve slušalce.
Kakav je zapravo ovaj poziv, kome je upućen i do kada je otvoren?
Ministarstvo turizma i omladine nedavno je pokrenulo akciju suzbijanja sive ekonomije koja se ogleda u povećanom prisustvu nezakonitog postupanja fizičkih lica koja pružaju ugostiteljske usluge smeštaja suprotno odredbama Zakona o ugostiteljstvu. Zakonom je propisano, kao što ste i rekli u uvodu, da fizičko lice može da pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti, a to su kuće, apartmani, sobe, izdavanje tipa stan na dan, kao i u objektima seoskog turističkog domaćinstva. Pružanje usluga smeštaja u pomenutim objektima podrazumeva da se radi o kategorisanim, odnosno registrovanim objektima. Tim povodom Ministarstvo turizma i omladine uputilo je poziv svim fizičkim licima da izvrše kategorizaciju ugostiteljskih objekata u kojima pružaju usluge smeštaja. Rešenje o kategorizaciji izdaje lokalna samouprava, a kod nas u Kragujevcu to je Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj i privredu u okviru Gradske uprave za razvoj i investicije. Nakon izvršene kategorizacije, odnosno dobijanja ovog rešenja, ugostiteljski objekat će biti evidentiran na platformi e-turista, čime će moći da nastavi sa pružanjem usluga smeštaja na zakonit način.
Koje su zapravo zakonske odredbe pružanja ovih usluga?
Pa upravo ovo što sam i na početku naglasila, dakle svako fizičko lice može da pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti, kući, apartmani, sobe, izdavanje tipa stana dan, kao i objektima seoskog turističkog domaćinstva, ali to zahteva da u propisanim kategorijama taj svaki objekat bude kategorisan, odnosno registrovan.
Na koji način se fizička lica sa teritorije grada Kragujevca mogu prijaviti za ovu kategorizaciju, odnosno prijaviti svoje objekte?
Prijava se vrši putem portala e-turista, a samo rješenje o kategorizaciji kao i ocjenjivanje ispunjenosti uslova u skladu sa zakonskim propisima vrši Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj i privredu Gradske uprave za razvoj investicije.
Marija, kakva su iskustva sa terena recimo u posljednjih godinu dana? Kako su funkcionisali kragujevački ugostiteljski objekti?
Turistička inspekcija grada Kragujevca prepoznala je ovaj problem blagovremeno, tako da smo u prethodnom periodu već imali akciju kojom su bili obuhvaćeni svi pomenuti objekti u kojima se nude usluge smeštaja u cilju otkrivanja neregistrovanih i nekategorisanih subjekata. U posljednjih godinu dana otkriveno je 28 nekategorisanih objekata za smeštaj i protiv tih ugostitelja pokrenut je prekršajni postupak u skladu sa Zakonom o ugostiteljstvu. Sprovedena akcija turističke inspekcije rezultirala je uspehom, slobodno mogu reći, a njena efikasnost ogleda se u velikom broju ugostitelja koji se samo inicijativno javio nadležnoj gradskoj upravi sa zahtjevom za kategorizaciju. Prema podacima Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj i privredu, u ovom trenutku na teritoriji grada imamo ukupno 186 kategorisanih objekata, a samo u toku ove godine je 56 novih kategorisanih objekata. Iskoristila bih ovu priliku da poziv Ministarstva turizma i omladine uputim svim onim ugostiteljima koji još uvek nisu izvršili kategorizaciju svojih objekata da isto urade u što kraćem roku. Također bih i da najavim da će Gradska turistička inspekcija i u narednom periodu nastaviti vršenje kontrole u cilju otkrivanja nekategorisanih, odnosno neregistrovanih subjekata. Kada u postupku inspekcijskog nadzora ovakvi subjekti budu otkriveni u skladu sa odredbama Zakona o ugostiteljstvu, protiv takvih subjekata pokreće se prekršajni postupak, a zaprećene novčane kazne kreću se u rasponu od 150 do 350 hiljada dinara.